менің маңдайымда пешен есі. Егер де көңіліңе тисем кешірерсін, мүмкін кешігерсін, немесе үлгерерсін. Бақытқа жерде күтіп тұрғанын кім білсін. Өз басым білмейм, бірақтан да сезем, жерде қалмаймын, болашақ жарқын сенем. Ақырын келем, жоспарлаған жоспарыма. Үмітсіз адам, сенің ойша адам ба? Алғашқы қадам ба? Жастауға қиын болатын. Егер де солай болса, уақыт келді қиналатын. Себебі сен жасамасан, алғашқы қадам. Бұл әлемде табылады, басқа да бір адам. Болашақта балам сұрақты жаудыртатын секілді. Әке қолдағы жазу не білдіреді? Ойласам күлкім келеді. Бүгін тағы да түн батты, күтеміз күндер теңгі. Сенімне жасап кемені. Сезім желімен желпіп, алысқа кетіп, арманның бәрін тастап. Жақындардың жанары ғана мені тоқтатар. Сенімне жасап кемені. Сезім желімен желпіп, алысқа кетіп, арманның бәрін тастап. Жақындардың жанары ғана мені тоқтатар. Бір затты ұмытпа, сен жалғыз емессің. Біреуге жақын досың, біреуге жерлесің. Біреуге сүйікті баласың, біреуге бауырсың. Ең болмаған жағдайда дені сау адамсың. Жауларыңа дассың, жақының тура жол тапсың. Сәтті болмаса қайтадан жаса, сен әлі жассың. Анамыз қартаймасын, жастаған жамандық көп, соларды бізге қайтармасын. Сенейік сәттілікке, сенейік жаратқанға. Күлімдеп қараған мұрыннан аққан әрбір қанға. Себебі ол сенің тірі екеніңнің белгісі. Қасқыр болу керек, тағдыр өмірдің түлкісі. Үзілмей сәби күлкісі, бұлтымыз қараймасын. Бүгінгі таңды көрмегенді қара жер қабылдасын. Ешкім ұмытылған жоқ, барлығы жүректе. Әрбір мұсылманға тыныштық, денсаулық, береке. Сенімне жасап кемені. Сезім желімен желпіп, алысқа кетіп, арманның бәрін тастап. Жақындардың жанары ғана мені тоқтатар. Сенімне жасап кемені. Сезім желімен желпіп, алысқа кетіп, арманның бәрін тастап. Жақындардың жанары ғана мені тоқтатар. Сенімне жасап кемені. Сезім желімен желпіп, алысқа кетіп, арманның бәрін тастап. Жақындардың жанары ғана мені тоқтатар. Сенімне жасап кемені. Сезім желімен желпіп, алысқа кетіп, арманның бәрін тастап. Жақындардың жанары ғана мені тоқтатар.